Matteus hoofstuk 9 vanaf vers 9. Terwyl Jesus daar vandaan verder gaan, het hy 'n man met die naam Matteus by die tolhuis sien sit en vir hom gesê, "Volg my." Hy het toe opgestaan en hom gevolg. Jesus het by hom in sy huis gaan eet en baie tollenaars en sondaars het saam met Jesus en sy disippels kom eet. Toe die fariseers dit sien, vra hulle vir sy disippels, "Waarom eet julle leermeester saam met tollenaars en sondaars?" Maar Jesus het dit gehoor en gesê, "Die wat gesond is, het nie 'n dokter nodig nie, maar die wat siek is, gaan leer wat dit beteken, ek verwag barmhartigheid en nie offers nie. Ek het nie gekom om mense te roep wat op die regte pad is nie, maar sondaars." Ons lees tot sover. Ons teksverse is hierdie laaste twee verse, vers 12 en vers 13. Maar Jesus het dit gehoor en gesê, "Die wat gesond is, het nie 'n dokter nodig nie, maar die wat siek is, gaan leer wat dit beteken. Ek verwag barmhartigheid en nie offers nie. Ek het nie gekom om mense te roep wat op die regte pad is nie, maar sondaars." Wie is ons Here Jesus in jou oë? Hoe dink jy oor hom? As jy hom nou moes beskryf het, wat sou jou eerste sin gewees het? Wat is die eerste gedagte wat nou in jou kop ingespring het, toe ek vra, wie is ons Here Jesus? Het is belangrik dat jy sal weet hoe jy oor hom dink, want daardie idee van wie hy is, bepaal hoe jy oor alles dink. Dit bepaal oor hoe jy dink oor hierdie gemeente, sy kerk hier op hierdie plek. Dit bepaal hoe jy dink oor jou eie deelname binnen hierdie gemeente. Jou deelname as ons vanoggend so saam is in 'n aanbiddingsgeleentheid. Jou deelname wanneer ons saamkom om Bybelstudie te doen. Jou deelname wanneer ons gewoon het as gelowiges met mekaar saam is. Jou idee van wie ons Here is, bepaal oor hoe jy dink ons almal behoort op te tree, wanneer ons by mekaar is, of wanneer ons onder die vaandel van deel van die kerk besig is om iets te doen. Jou idee van wie ons verlosser is, bepaal selfs hoe jy bid. Dit bepaal watter dinge jy bereid is om vir die Here te sê, en watter dinge jy gewoon net nie die vrymoedigheid het om te doen nie. Dit alles vloei uit jou idee van wie ons Here Jesus is. Dit bepaal ook hoe jy oor jouself dink. Die idee van wie jy is en wie jy behoort te wees, jou selfbeeld. Dit bepaal alles in jou lewe. Elke verhouding, jou verhouding met God, jou verhouding met jou medegelowiges, jou verhouding met mense wat jy raakloop. Geliefdes, as ons nie gaan groei en dalk selfs tot bekering kom oor ons idee van wie Jesus is nie, dan gaan baie van ons kerk wees, baie van wat ons doen, eintlik waardeloos wees. Ons het hierdie kwartaal nou al baie gepraat oor saam op pad wees, saam met die Here. Maar as ons nie die regte idee het van wie ons Here Jesus is nie, dan help dit nie. Dan kan ons baie praat, maar dan gaan dit elke keer vir my voel of Jesus my roep om op plekke te wees waar ek nie wil wees nie. Dit gaan vir my voel of hy dinge van my vra wat ek nie wil gee nie. Dit gaan vir my voel of ek 'n groeiende ongemak het, of ek al hoe minder thuis voel hier in die gemeente, thuis voel in sy teenwoordigheid, thuis voel in die dinge wat ons besig is om te doen. Dit alles, omdat ons idee van wie ons Here Jesus is, miskien anders is van wie hy werklik is. In hierdie gedeelte staan dit wat ons Here Jesus doen voorop. Dis hoe hy vir ons leer wie hy is. En dan sien ons mense se reaksie op dit wat hy doen. Hy is die geneesheer. Hy is die dokter. En ons is die siekes onder sy sorg. Ons ontmoet hier in ons teksgedeelte van Matteus, op 'n manier, menslik gesproke, die grootste sondaar waaraan jy kan dink in sy tyd. Hy was self 'n Jood, maar hy het namens die Romeinse keiser belasting ingesamel onder die Jode. Daarom het die Jode hom gesien as 'n verraaier. Iemand wat sy volk, sy mense uitverkoop. Hulle het hom gesien as iemand wat oneerlik is. Want gewoonlik het hierdie tollenaars meer belasting ingevorder as dit wat hulle oorbetaal het na die keiser toe. En so het hulle hulle self verryk ten koste van hulle eie mense. En nou is dit juis na hierdie man toe wat Jesus kom. Vers 9 sê, Jesus het 'n man met die naam Matteus by die tolhuis sien sit en vir hom gesê, volg my. En hy het opgestaan en hom gevolg. Ons Here Jesus se optrede staan voorop. Dit is hy wat hierdie man sien daar in sy sondige gebrokenheid, in die werklikheid waarbinne hy leef. Afgesonder van God, afgesonder van sy volksgenote, van die kerkmense van sy tyd. Dit is ons Here Jesus wat optree. Wat sê, Matteus, volg my. En dan natuurlik is sy genade onweerstaanbaar. Matteus word geroep en dadelik staan hy op en hy volg ons Here Jesus. Dit is eintlik die volgende gedeelte van die verhaal wat werklik vreemd is. Want die mense sou verwag dat ons nou dadelik sal lees hoe Jesus vir Matteus 'n klomp opdragte gee. Hoe hy vir Matteus sê, Matteus, hou op om 'n tollenaar te wees. Hou op om met jou vriende hierdie sondige mense te meng. Breek met al daai dinge. Doen dit, maak so, doen sis. Maar dis nie wat ons hier lees nie. Jesus roep Matteus. Matteus begin om hom te volg. En dan weer staan ons Here Jesus se optrede voorop. Weer is dit hy wat ingaan in Matteus se huis in. Is dit hy wat saam met Matteus gaan eet? Dis hy wat so wys dat hy ten volle met Matteus assosieer. Hy skaam hom nie van Matteus nie. Hy is nie bang om by Matteus gesien te word of om in Matteus se teenwoordigheid te wees nie. Hy roep nie van Matteus op 'n afstand nie. Hy sê nie, Matteus, kom van daar ander kant af uit jou sondige lewe na my toe nie. Hy roep hom en dan gaan hy in Matteus se lewe in en hy gaan haal hom. Hy vat hom as het ware aan die hand en hy lei hom uit daardie lewe uit. Dis toch hoe ons Here Jesus met ons elkeen maak. Hy kom breek ons elkeen persoonlik los uit ons sonde uit. Dis toch wat gebeur wanneer hy ons roep, wanneer ons tot bekering kom, wanneer ons weer gebore word. Maar dan los hy ons nie net daar nie. Hy kom ook in ons lewens in die gebrokenheid van ons elkeen se realiteit. En hy kom haal ons. Ons heiligmaking, ons daaglikse bekering, is nie maar net iets wat hy sê, hierso, gaan julle nou maar daarmee aan nie. Dis iets wat ons in sy teenwoordigheid doen. Dis iets wat ons in navolging van hom doen, omdat hy deur sy woord en deur sy gees ons lei om dit elke dag te kan doen. Dis hy wat ons leer, om elke dag net nog nader en nader aan hom te kan leef. En nou is die vraag, pas hierdie optrede van ons Here Jesus in by jou idee van wie hy is? Glo jy dat ons Here Jesus die verlosser is, wat inkom in sondaarse lewens in, wat hulle daar kom uithaal en hulle bring tot by hom? Of is jou idee anders? Het jy 'n skeefgetrekte beeld waar jy hom net sien as heilig en goddelik? Dat dit eintlik in jou kop vir hom onmoontlik is om neer te buig van waar hy is tot waar jy en ek is. Natuurlik kan ons nie 'n absolute keuse maak nie. Want Jesus is die Seun van God. Hy is heilig, hy is almagtig. Maar hierdie dinge staan nie teenoor mekaar nie. Hy is nie of die verlosser wat heilig is, wat die Seun van God is, of die verlosser wat inkom in mense se lewens en bemoeienis met hulle maak, hulle uitbring uit hulle sonde uit nie. Hy is dit al twee. Hierdie optrede van ons Here Jesus het direk ingedruis teen dit wat die fariseërs geglo het van wie die Here is. Hulle het net vasgehou aan die heiligheid van God, aan die feit dat hy hoog verhewe en almagtig is. Daarom is hulle hele lewe gewy aan 'n letter tot die wet gehoorsaamheid, omdat hulle bang was vir straf Want hulle idee is, hierdie God is heilig, hy verwag heiligheid, en as jy dit nie is nie, word jy gestraf. Daarom het hulle lewens, was lewens uit vrees uit. Dit was lewens waar hulle die mense rondom hulle veroordeel het, gedreig het met daai selfde straf waarvoor hulle bang is. Of gewoon, as jy nie by hulle ingepas het nie, het hulle jou geïgnoreer. Het hulle jou uitgewerp, soos het hulle met Matteus gemaak het. Dit is nou vanoggend seker maklik om te sê, ja die fariseers, jy weet die fariseers was allemaal sulke verskriklike mense. Maar toch leef soveel van sulke type denke ook by ons. Dink bietjie, hoeveel keer gly ons toch maar self terug en self regverdig in? Hoeveel keer wil ons weer op ons eie verdienste staat maak? Dit gaan meer makliker as wat ons dink, want ons beeld van Jesus skuif soms. Ons het 'n ander idee van wie hy is as wat hy werklik is. Dink maar hoeveel keer sê jy vir jou medegelowiges hier, ach weet wat, dit gaan goed, dankie, ons glo en ons vertrou. Dit terwyl jy aan die binnenkant stikkend geslaan is, verskeur is deur alles wat jy beleef. Jy beleef een ding, maar jy sê iets anders. Dan sê ek maar, ek kry skaam. Dis hoekom ek het doen. Maar is dit omdat in jou kop die Here so is dat hy van ons verwag om heilig en volmaak en perfek te wees. Daarom kan ek nie my swakheid wys nie. Daarom mag ek nie vir jou sê, ek worstel nie. Daarom mag ek nie vir jou sê, ek is stikkend nie. Want iewers in my kop, voel dit vir my of gelowiges sulke uitgesorteerde mense moet wees. Hulle moet moedig wees, hulle lewens moet by mekaar wees, hulle moet nie bang wees vir niks nie, hulle moet bereid wees om die lewe se houe te vat. As ons so maak, as ons dit alles self by mekaar wil hou, dan maak ons, asof ons Here Jesus vir ons sê, ek staan hier een kant, en jy moet maar eers 'n klompie goed uitsorteer, jy moet maar eers kom tot hier by my, en dan sal ek jou help, dan sal jy my kind wees, dan kan jy in verhouding met my leef, dan sal ek jou dra deur die lewe. Liefdes, dis mos nie hoe dit werk nie. Dit kan toch nie, want so 'n leefwyse is onmoontlik. Nie een van ons kan ons eie lewens regmaak nie. Ons kan nie ons eie probleme uitsorteer nie. Maar nou probeer ons, en daarom hou ons maskers voor, mooi, godsdienstige, vrome maskers. Uiterlik is ons kerkmense en alles, ons kom sit hier, ons lees ons Bybels, ons bid tot die Here, ons doen alles wat gedoen moet word. Maar aan die binnenkant voel ons soms so ver van God af. Aan die binnenkant is ons soms so vreeslik bekommerd oor, doen ons nou die regte ding of doen ons nou die verkeerde ding? Bid ek genoeg? Bid ek reg? Lees ek genoeg Bybel? Lees ek die regte gedeeltes in die Bybel? Is ek lief genoeg vir die mense rondom my? Wat van die mense vir wie ek glad nie lief is nie, die ouens vir wie ek niks omgee nie? Waar ons verhouding met die Here gekenmerk behoort te word met vrede, met vrymoedigheid, met vreugde daarvan dat ons by die Here is. Dink ek dat skuldgevoel en na al ewige gestoei met reg en verkeerd eerder die dinge is wat in ons binnenkamer die oorhand het. En ons kan dit nie volhou nie, want daar is vir ons geen vreugde daarin nie. En toch word daar van ons verwag om te maak asof ons alles doen in blye dankbaarheid. Daar is vir ons geen vrede in so 'n verhouding met die Here nie. Daar is nooit daai gevoel dat, wie wat dinge is reg tussen my en die Here, my verlosser het dit gedoen. Ons het nie altyd daai vrede nie. En toch moet ons oorkom as mense wat oral en altyd die Here se stem hoor en hom sien en weet dat hy by ons is. Selfs al voel ek dit nie altyd nie. Die troos is, dat ons Here Jesus nie gekom het, in die hoop dat hy ons hier sou vind, as gesonde, uitgesorteerde mense nie. Hy het juist gekom, hy het juist die vernedering deurgegaan, om mens te word, om as God ons verlosser te word, omdat ons siek is, omdat ons onnodig het, omdat ons nie onsself kan optel nie. En dit maak ons vry. Ons hoef nie vir die Here of vir mekaar of vir die wêreld rondom ons maskers voor te hou nie. Ons mag eerlik wees oor wie ons is. Ons hoef nie bang te wees vir straf nie. Daar's nie vir ons skande daarin dat ons lewens vandag nog nie 100% uitgesorteer is nie. Ons troos, ons vreugde is dat ons 'n versameling van siekes is in die teenwoordigheid van ons Here en dat hy die dokter is. Dat hy juis gekom het om ons te genees, om ons te kom optel. Ons is om die Engelse uitdrukking te gebruik, a work in progress. Ons is nie vandag al volmaak nie, maar ons Here, die volmaakte, is met ons besig. Daarom kan ons, in vertroue op ons Here, vir mekaar die ruimte gee, om mens te mag wees, om siekes te mag wees, wat besig is om gesond te word. Dit is nie nodig dat ons in ons saam wees, mekaar hoef dinge weg te steek nie. Ons mag mekaar bel as dit met ons swaar gaan. Ons mag mekaar nooi en sê, kom help my, want die water is vandag te diep. Ons mag op mekaar leun, want nie een van ons is volmaak nie. Nie een van ons het alles by mekaar nie. Nie een van ons het al die antwoorde nie. En daarom plaas die Here ons in 'n geloofsgemeenskap. Dis hy wat ons vang, dis hy wat ons in die hand vat en uitlei uit al ons gebrokenheid uit. Maar hy gebruik die hande van ons broers en ons susters. Mense wat hy stuur om die lewe met ons te deel. Mense wat hy stuur om ons op te tel deur sy liefde. Ek is jammer dat ek moet sê dat ek by soveel van julle nie weet wat in julle lewens aangaan nie. Ek is jammer om te sê dat daar soveel van julle is wat nie weet wat in my lewe aangaan nie. Mag die Here gee, dat ons mag groei in ons verhouding met hom, in ons verhouding met mekaar, dat ons mekaar in die Here sal vertrou, dat ons met mekaar die lewe sal deel, sodat elkeen wat vanoggend hier is, of jy elke oggend hier is, of jy net vanoggend hier is, dat jy sal kan sien en sal kan ervaar, dat ons glo, dat ons siek is, gebroken in ons sonde, maar ons glo net so sterk, dat ons Here Jesus, die dokter wat ons genees, ook hier teenwoordig is, en dat hy met ons besig is. Amen. Kom ons dank saam. Onse Vader wat in die hemel is, dankie Here, dat ons mag kinders wees. Dat ons nie meer slawe is, wat self moet werk en self moet uitsorteer en self alles by mekaar moet hou nie. Dankie dat ons mag kinders wees, wat weet, in ons Here Jesus kan niks ons van U liefde skei nie. Niks wat ons kan doen of nie doen nie. Niks van ons gebrokenheid. Niks van die dinge wat in ons gedagtes voel juis of ons weggetrek word van U af nie. Dankie dat ons redding in ons Here Jesus mag vasstaan. Dat hy die rots is waarop ons lewens staan. Dat niks daardie feit kan verander nie. Dankie ook Here dat U met ons elkeen besig is. Die besig is om ons elkeen te genees, ons elkeen te vernuwe, sodat ons uiteindelik elkeen en ons saam as gemeente so volmaak en so volwasse soos ons Here Jesus self mag wees. Here, ons bely dat ons baie gebreke het. Ons bely dat hierdie lewe vir ons baie worsteling in het en dat ons dan geneig is om in onsself in te trek, geneig is om self te probeer weer planne maak, self weer dinge wil by mekaar hou. Ons vra dat U ons daarvan sal bewaar. U sal gee dat ons werklik waardeer U krag en deur U genade sal leef. dat mense na elkeen van ons en na ons as 'n gemeente sal kyk en nie 'n wonderlike groep mense sal sien wat so volmaak en wonderlik is nie. Maar dat hulle na ons sal kyk en dan 'n volmaakte verlosser sal sien. Iemand wat swakkelinge optel en hulle omvorm tot sy liggaam. Iemand wat sondaars vat en hulle lewens omkeer sodat hulle sy heerlikheid kan uitstraal. Iemand wat rebelle vat en hulle inbreek terugbring sodat hulle sy wil kan doen. Dankie Vader dat ons so tot U mag bid. Oop eerlik met vrymoedigheid. U ken ons harte Vader, U ken ons gedagtes. U weet alles wat in hierdie oomblikke in ons leef. Ons bring dit alles na U toe Vader. In die naam van ons verlosser en ons koning, Jesus Christus. Amen.